v-am găsit, dragi ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Discutăm și astăzi despre sensul ascezei creștine. Natura noastră căzută trebuie să suporte un proces de curățire care are o componentă lăuntrică, dar și una exterioară. Asceza, care în sensul ei etimologic înseamnă exercițiu, țintește tocmai această curățire. Pentru ca asceza să fie rodnică, ea trebuie însoțită de o credință dreaptă. În Biserica Ortodoxă, asceza are un loc bine definit, ceea ce înseamnă că spiritualitatea noastră, valabilă și pentru monahi și pentru mireni, se întemeiază pe experiența duhovnicească a sfinților. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, din experiența sfinției voastre, duhovnicească, religioasă, teologică, în ce măsură se pune problema ascezei în afara Bisericii Ortodoxe? Mă refer aici la catolici, la protestanți, se păstrează această lucrare?
Cu siguranță că în toate religiile există o anumită formă de asceză, în unele poate chiar foarte riguroasă, dar depinde ce urmărim prin ea. Pentru că, în general, în asceza din afara bisericii și în credințele neortodoxe, accentul cade foarte mult pe om, pe un soi de adorare de sine, chiar și în credințe creștine neortodoxe. Ori în ortodoxie, asceza nu are în vedere omul în sine rupt de Dumnezeu, ci asceza are în vedere omul în vederea comuniunii cu Dumnezeu, pregătirea lui sau curățirea lui, mai bine zis, de întinăciunea păcatului, pentru a se putea uni cu Dumnezeu. Și cred că aceasta este marea diferență care are temelie întruparea cuvântului lui Dumnezeu. Noi avem la temelia credinței noastre această piatră care este Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Noi pe aceasta ne întemeiem în tot demersul nostru, ori în credințele necreștine, sigur că asceza poate avea în vedere și uneori îmblânzirea divinității, dacă e vorba de oarecare divinitate, să-i zicem, personală, pe care trebuie să o îmblânzești prin anumite gesturi, prin post sau, vedeți, uneori prin autoflagelare sau chiar jertfe omenești. Sau, în alte situații, asceza are în vedere acumularea unor energii pe care omul vrea să le dobândească pentru a se auto-îndumnezei, pentru a-și câștiga putere. Dar toate acestea până la un punct, vedeți că toate sfârșesc în moarte. Ori în creștinism descoperim valoarea veșnică a omului și ceea ce este mai presus de toate este adevărul acesta că omul este chipul slavei celei dumnezeiești, este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și de aici izvorăște asceza noastră. Se spune undeva într-o parte de la slujba în mormântări, zice, chipul slavei tale celei negrăite sunt, măcar deși port ranele păcatelor. Miluiește zidirea ta, stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al raiului. Iată asceza creștină. Deci descoper că sunt chipul slavei celei dumnezeiești, chiar dacă am și păcatul în mine și rănile lui foarte profunde, recunosc că nu mă pot izbăvi singur, Dumnezeu este cel care mă poate vindeca, mă poate tămădui, de aceea eu îl rog pe El să mă curățească și să mă vindece și să-mi dăruiască iarăși moștenirea cea dorită, adică raiul pierdut, împărăția.
Asceza în viziunea credinței noastre nu urmărește nimicirea trupului.
Nici de cum.
Ați vorbit aici despre asceza în afara religiei creștine, să zicem. La budiști, de pildă, întâlnim mortificări foarte severe, dar sensul lor este, firește, unul străin de...
Este reducerea la nimic.
Da, aneantizarea trupului până la urmă. Da. Pe când, în cazul nostru, trupul trebuie spiritualizat și curățat de ceea ce înseamnă atașamentul lui față de pământesc, față de patimi. Părinte Arhimandrit, în cazul bisericii protestante, ei țin la credința lor, dar totuși nu mai pun accentul pe
nevoință.
Pe nevoință.
Pe post, pe rugăciunea neîncetată. Da, toate acestea izvorăsc din gândirea lor teologică, din viziunea lor teologică, care, din păcate, este una eretică. Pentru că, în general, în protestantism se spune că mântuirea vine doar din credință. Ajunge să crezi în Mântuitorul Iisus Hristos și ești mântuit, sau alții vor spune că ajunge să faci fapte bune și prin acestea te vei mântui. Prin urmare, nu este necesară nevoința ascetică, nu trebuie să postești, nu trebuie să te rogi neîncetat, pentru că Dumnezeu te-a mântuit dacă tu ți-ai mărturisit credința în El, dacă ai fost botezat. Dar, sigur că și în bisericile protestante putem descoperi anumite forme de asceză, adică există oarecare înfrânare, pentru că există și oarecare moralitate pe care încearcă să o respecte, ori a respecta o anumită morală, adică morala poruncilor lui Dumnezeu, cere neapărat și un soi de înfrânare, dar poate că nu una foarte riguroasă, nu în sensul în care o trăim în ortodoxie, pentru că în ortodoxie, vedeți, noi urmărim vindecarea pe din lăuntru, așa cum învață și Mântuitorul Iisus Hristos și cum le recomandă fariseilor, zice, curățiți și partea cea din lăuntru a paharului și a blidului, ca să fie curată cea din afară. Pentru că ați auzit că s-a zis celor de demult să nu uciți, dar eu vă spun vouă că numai vorbind de rău pe fratele tău, deja ești vrednic de osândă. Or, a nu gândi de rău, a nu vorbi de rău, a te vindeca, a-ți vindeca mintea și inima de păcat, cere într-adevăr o asceză riguroasă și o osteneală de fiecare zi până la sfârșitul vieții. O nevoință a minții în rugăciune neîncetată și, bineînțeles, postul în sensul în care noi trebuie să ne înfrânăm de la toate, să le luăm pe toate cu măsură, să nu ne îmbuibăm niciodată cu nimic, să nu ne legăm inima de nimic, să le privim pe toate și să le primim pe toate ca pe un dar al lui Dumnezeu pentru care să mulțumim. Această nevoință nu este deloc ușoară, dar este una mântuitoare. Singura șansă de a dobândi cu adevărat chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Altfel, ne limităm doar la o moralitate exterioară, dar care nu ne deosebește cu nimic de ceea ce făceau farisei în Vechiul Testament. Ori Mântuitorul iarăși zice, de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți moșteni împărăția lui Dumnezeu.
Spiritualitatea înseamnă mai mult decât simpla moralitate. În general, însă, protestanții au acuzat pe răsăriteni, pe ortodoxi, de pelagianism, după erezia lui Pelagiu, care spunea că dobândim mântuirea exclusiv pe măsura efortului nostru. Deci, noi ne lucrăm mântuirea, noi ne luptăm să câștigăm mântuirea, iar ei spuneau că mântuirea vine doar exclusiv ca dar, adică prin har.
Două extreme,
adevărat. Însă, iată totuși că noi îi îndemnăm pe credincioși să-și lucreze mântuirea, să se nevoiască, să facă asceză, dar nu înseamnă ca grație acestui efort ei vor dobândi mântuirea.
Nu, nevoința noastră, efortul nostru nu face decât să atragă harul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu vede că are pe cine să mântuiască, pentru că eu vreau să mă mântuiesc, pentru că Dumnezeu nu mă mântuiește împotriva voinței mele. Ori nevoința ascetică a creștinului ortodox nu este altceva decât o exprimare a dorinței lui libere și sincere de a se mântui, de a fi împreună cu Dumnezeu. Și la aceasta se adaugă, bineînțeles, dorința lui Dumnezeu veșnică de a-L mântui pe om. Prin urmare, din punct de vedere ortodox, mântuirea nu este decât o împreună lucrare sau nu poate fi decât o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu.
Unii părinți vorbeau despre asceză ca mortificare, în sensul că trupul este supus unui efort de curățire, dar un efort aspru, poate în sensul în care a pătimit și Mântuitorul pe cruce. Trupul Mântuitorului, un trup curat de altfel, a pătimit cumplite suferințe pe cruce pentru a izbăvi neamul omenesc. Asceza noastră țintește să ajungă la măsurile trupului lui Hristos, să dobândească curăția trupului lui Hristos. De aceea era și o afirmație a unui părinte în Paterica, Avalonghin, care spunea: dă sânge ca să primești duh.
Sigur, acum măsurile sunt diferite. Nu toți oamenii simt cu aceeași intensitate, să zicem, dorința de a ne mântui. Nu toți oamenii îl cunosc pe Dumnezeu sau îl iubesc pe Dumnezeu decât într-o, poate unii într-o foarte mică măsură, și atunci nevoința lor este mai ușoară, mai la măsura fiecăruia. Nu cred că putem impune o rețetă sau o regulă generală valabilă pentru toți cei care vor să se mântuiască. Dumnezeu are o cale sau pentru fiecare, se descoperă fiecăruia la măsura lui, la posibilitățile lui. Și Dumnezeu îl înțelege pe fiecare, știe ce poate și ce nu poate fiecare, dar important este ca noi, atâta cât putem, acolo unde suntem rânduiți de Dumnezeu, să ne exprimăm dorința de a ne mântui, dorința de a fi cu Dumnezeu, că până la urmă aceasta este mântuirea, nu pe tâlhar ce l-a mântuit. Dorința de a fi cu Hristos, i-a cerut Domnul, zice: pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Adică vreau să fiu și eu acolo unde ești tu. Vreau să fiu cu tine. Și Domnul i-a zis: astăzi, nu atunci, ci astăzi vei fi cu mine în rai. Așadar, dacă ne dorim să fim cu Dumnezeu, această dorință va naște un anumit fel de a fi, un anumit comportament, cunoscând din revelație felul de a fi al lui Dumnezeu, ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Și de vreme ce noi ne dorim să fim cu El, ne vom strădui să ne purtăm în așa fel încât să fim pe placul lui Dumnezeu. Să ne putem apropia de El și El să se poată apropia de noi, să poată locui, chiar să poată locui în noi, pentru că Domnul aceasta vrea să locuiască în noi.
Da, Părinte, și Mântuitorul Iisus Hristos, fără de păcat, a făcut asceză, a pătimit în trupul Lui. Cu atât mai mult noi, care suntem oameni întinați și avem o natură cusută, ar trebui să facem acest lucru.
Nu se poate, nu poți să nu pătimești când iubești. Spune, cred că Părintele Sofronie are un cuvânt, zice că nu este mărturie mai dureroasă decât mărturia pentru dragoste, sau nevoință mai dureroasă decât nevoința pentru dragoste. Ca să ajungi să iubești, nu poți să nu pătimești. Deci, în primul rând, pătimești ca să dobândești iubirea în inima ta, să vindeci inima ta de egoism și să o lărgești, să o deschizi, pentru ca să cuprindă în ea și pe Dumnezeu și pe oameni, iar odată ce ai dobândit oarecare măsură a dragostei, pentru că nu putem vorbi de deplinătatea iubirii în veacul acesta, urmează neapărat pătimire. Iubirea în lumea aceasta presupune multă suferință, pentru că nu găsești reciprocitate, cel puțin din partea oamenilor. îi iubești pe oameni, dar oamenii la rândul lor s-ar putea să nu te iubească, s-ar putea să te respingă, s-ar putea să te urască, adică ai în această lume aceeași soartă pe care a avut-o Iisus Hristos. Și chiar îi previne Domnul pe ucenicii să-i zice, dacă m-au iubit pe mine, și pe voi vă vor iubi, dar dacă m-au prigonit pe mine, să știți că și pe voi vă vor prigoni. Așadar, a dobândi oarecare măsura iubirii în lumea aceasta presupune și răstignire. Și nu se poate altfel, fără pătimire nu se poate dragoste în lumea aceasta. Dar nădăjduim că în veacul cel ceva să fie, să nu mai fie nici în durere, nici întristare, nici suspin, ci viață liniștită.
Părintele Imandrit Teofil Roman, există tineri, mai ales tinere, care își impună diete pentru sănătate, pentru a arăta bine în sfârșit. Cu alte cuvinte,
este și aceasta o asceză,
de,
da.
De a renunța un fel de asceză.
Mai că ea nu este neapărat mântuitoare, dar poate fi un teren bun. În cele din urmă, dacă acești tineri în cele din urmă vor descoperi credința trăită într-un trup sănătos, va fi un avantaj la un moment dat. Pentru că nu este întotdeauna o virtute să fii bolnav și să pătimești. Nu pentru toți este valabilă această măsură. Sunt unii părinți care chiar și-au dorit boala și durerea, dar nu toți sunt la măsura aceasta și atunci e preferabil să fii sănătos și în stare de sănătate să mulțumești lui Dumnezeu și să-i slujești.
Spre deosebire de o dietă care se face pentru sănătate sau pentru siluetă, în sfârșit, credinciosul are conștiința că el, prin asceza lui, prin înfrânarea lui, răstignește trupul împreună cu patimile și cu
poftele. Da. Dieta are în vedere, până la urmă, vedeți, iubirea de sine, plăcerea. Asceza creștină are în vedere iubirea de Dumnezeu, ascultarea față de poruncile Lui, și aceasta înseamnă ieșire din sine, renunțare la sine.
Părinte Arhimandrit, o altă chestiune este referitoare la mirenie. Cum se practică asceza în familie? Cum ar trebui să se practice din moment ce, iată, sunt mai multe categorii acolo? Tatăl are o anumită posibilitate, copiii alta, mama alta. Cum se ajunge la o formulă unitară, totuși?
Păi, în primul rând, ar trebui să aibă toți aceeași credință. Dacă avem această mare binecuvântare să trăim toți în unitate aceleași credințe, atunci sigur că lucrurile se vor echilibra destul de ușor. În primul rând, ne vom strădui să ținem toate posturile de peste an, să postim miercurea și vinerea. Încet, încet îi vom obișnui și pe copii cu această nevoință. Rugăciunea zilnică, dimineața, seara, chiar rugăciunea lui Iisus, mergând pe stradă, la servici, în autobuz, oriunde ne-am afla, ne putem nevoi cu această rugăciune sau alte rugăciuni scurte, rugăciunea Vameșului, Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului, sau orice altă rugăciune, stihuri din psalm pe care le putem rosti mereu, oriunde ne-am afla. Înfrânarea conjugală este foarte importantă în familie, adică nu oricând, oricum.
Nu e permis orice.
Nu. Adică trebuie să avem așa un echilibru în toate și vedeți, la marile praznice, în perioada posturilor, este bine să ne înfrânăm de la legătura aceasta conjugală pentru a accentua mai mult cele duhovnicești.
Cum spune și Sfântul Apostol Pavel.
Da, da. Zice că e bine să vă înfrânați cu bună înțelegere pentru a vă dedica postului și rugăciunii.
Dar bună înțelegere.
Cu bună înțelegere. Contează mult să fie ambele părți de acord. Pentru că altfel se creează alte tensiuni și dezechilibre.
Așadar, există anumite restricții care se impun familiei. Familia și le asumă, ea își stabilește rânduiala sau de comun acord cu duhovnicul, cum se întâmplă?
Păi, sigur că e bine să avem și binecuvântarea duhovnicului și sfatul lui, adică împreună e bine să hotărâm o anumită rânduială pe care să o păzim. Sigur că în viața de familie, la mireni, nu putem observa chiar aceeași strictețe pe care o trăiește monahul în mănăstire, deci legătura cu duhovnicul nu o poți trăi în lume așa cum ai trăi în mănăstire. Nu poți pentru orice să ceri binecuvântare, oricând să le suni pe duhovnic. La un moment dat ești nevoit să-ți asumi și o anumită responsabilitate. În măsura în care începi să te formezi duhovnicește și să trăiești tot mai mult în biserică, începi să și simți lucrurile.
Și oricum, urmărește duhovnicul, da, și această sporire duhovnicească, da, a mireanului, să lase să hotărască, da, sigur, da, să-l, da, crească, da, să, da, poate face.
Și dacă ne spovedim cu regularitate, aș zice, cel puțin o dată pe lună, încet, încet se poate urmări un progres duhovnicesc și atunci duhovnicul cu multă ușurință poate să mai ajusteze câte ceva pe aici, pe acolo, dacă e nevoie.
Da, părinte, asceza urmărește o curățire sufletească și trupească. În lipsa ei, un duhovnic înspovedește pe credincios, în lipsa acesteia, îngăduie credinciosului să meargă să se împărtășească?
Depinde de starea în care vine acum. Dacă e vorba de păcate foarte grave care au adus pe respectiva persoană într-o stare foarte, foarte grea sau se află într-o stare de nesimțire, e bine să recomandăm înfrânare și de la Sfânta Împărtășanie o vreme până omul se mai limpezește, până începe să se obișnuiască cu un anumit fel de a fi bisericesc și după aceea vedem cum evoluează. Adică ai da Sfânta Împărtășanie unui om care nu este de loc pregătit, nu simte și nu înțelege ce înseamnă Sfânta Împărtășanie, s-ar putea să nu-i fie de folos, ci dimpotrivă. Pentru că dacă el cu multă ușurință se va întoarce iarăși în lumea păcatului, s-ar putea să-i fie chiar mai rău. Și există riscul, Doamne ferește, să se ajungă chiar la demonizare, dacă iei cu nepăsare Sfânta Împărtășanie.
Însă nu cred că e bună nici conștiința aceasta că eu mă nevoiesc, practic asceză, sufletească, trupească și, prin urmare,
am vrednic să mă împărtășesc. Nu. Noi ne apropiem, vedeți, de Sfânta Împărtășanie întotdeauna conștiința că suntem păcătoși. Toate rugăciunile de pregătire pentru Sfânta Împărtășanie, pe care le facem de obicei după ce ne-am spovedit, scot în evidență starea noastră de păcătoșenie. Chiar în clipa în care mă împărtășesc, eu spun, ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Așa că nu conștiința vredniciei mă apropie de Domnul, ci conștiința că sunt un om păcătos, dar care vreau să mă mântuiesc. Și nu vreau, da, nu vreau să fiu în altă parte. Și dacă păcătuiesc la un moment dat, păcătuiesc pentru că nu pot să îmi depășesc anumite limite și am nevoie de ajutor. De aceea vin la tine, Doamne, pentru că tu ai spus, fără de mine nu puteți face nimic. Așa că vin la tine și mă împărtășesc cu tine ca tu în mine să biruiești și să vindeci ceea ce eu nu sunt în stare. De aceea ne și rugăm după ce ne-am împărtășit și îi spunem Domnului, vino și intră în toate mădularele mele, în rărung și în inimă, arde spinii tuturor păcatelor. Deci tu curățește-mă, tu vindecă-mă, tu fă în mine voia ta cea sfântă.
În plus, Sfânta Împărtășanie, Hristos prezent în Sfânta Împărtășanie, dă putere să duce mai departe lupta și nevoința.
Așa este.
Și totuși, părinte, au fost unii sfinți care se împărtășeau rar. Trăiau în pustie, se nevoiau, dar se împărtășeau rar.
Se împărtășeau rar. Bine, era și contextul lor de așa natură. Nu puteau ajunge foarte des într-o comunitate liturgică unde să săvârșească Sfânta Liturghie. Dar prin nevoința lor, prin pocăința lor, puteau să și păstreze mai multă vreme, aș zice, efectul unei împărtășanii. pentru că erau foarte atenți, foarte riguroși în tot ceea ce făceau. Și atunci, pentru ei era folositor și așa, să se împărtășească mai rar. Dar pentru cei care suntem mai slăbănogi, aș zice că nu e neapărat un act de virtute faptul că cineva se împărtășește mai des, ci tocmai slăbiciunea și neputința noastră de a ne menține în harul lui Dumnezeu, și atunci avem nevoie să ne hrănim mai des, să ne întărim mai des cu Sfânta Împărtășanie.
Păi, dar mândrit, icoanele bizantine înfățișează sfinții în chip ascetic. Faptul că în bisericile noastre și în multe locuri din lume întâlnim o pictură nebizantină, realistă, de factură renascentistă, arată că avem de multe ori o viziune neascetică?
Din păcate, da. Suntem oameni trupești, nu oameni duhovnicești, chiar dacă trăim în biserică, dar se vede că credința în Mântuitorul Iisus Hristos nu, încă nu ne-a transformat, încă nu ne-a adus la măsura de a fi oameni duhovnicești, încă suntem prunci, încă ne hrănim cu lapte, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Și de aceea ochii noștri se desfată mai mult la vederea frumuseții acesteia trupești și mai puțin la vederea frumuseților duhovnicești. Încă nu suntem atrași. Pentru aceasta probabil că trebuie să mai treacă timp, sau poate că Dumnezeu trebuie să îngăduie în viața noastră mai multe încercări, pentru ca să ne sensibilizăm, pentru ca să ne subțiem și să putem deveni oameni duhovnici, să înțelegem până la urmă sensul vieții creștine, pentru că noi de fapt nu căutăm un rai aici pe pământ, ci noi căutăm să moștenim împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică. Noi aici pe pământ ne pregătim pentru ceea ce urmează. Cum spunem și în crez că așteptăm învierea morților și viața veacului. Ori această așteptare presupune neapărat și o pregătire. Ori pentru omul trupesc, totul se limitează la acum și aici. El nu așteaptă viața veacului ceva să fie, ci el se bucură de ceea ce trăiește aici pe pământ. Și din cauza aceasta preferă și în biserică tablourile, slujbele scurte, cuvintele de laudă, de apreciere,
cântări sentimentale,
deci totul se rezumă la
o căldură și o dulceață, da, a trupului. Așa.
Da. Adică în centrul atenției este omul și nu Dumnezeu, omul Iisus Hristos sau omul
Îndumnezeit,
sau care caută să se îndumnezeiască.
Când se pune problema realizării unei picturi în biserică, de multe ori preoții și cu atât mai mult cei din Consiliul Parohial decid ei ce tip de pictură se va pune pe pereți și adesea aleg o pictură frumoasă după chipul omului căzut, din păcate. Mai mult decât atât, aceștia consideră că un chip bizantin este un chip desfigurat în logica căzută, firește, în logica unei viziuni antropocentrice, să spunem. Și totuși, părinte, iată că acest tip de pictură realistă, renascentistă, să-i spunem, modelează un mental. Copiii noștri vor privi ani de zile pe pereți acel tip de pictură. Dacă la școală, la facultate sau la seminar, să spunem, generații întregi de preoți sunt formate având în fața ochilor acel tip de reprezentare, cu greu își pot forma, să zic, o viziune ascetică vizuală.
Din păcate, da, aici cred că ar trebui să existe probabil mai multe rigoare la centrele eparhiale, la comisiile care încuviințează sau își dau avizul pentru o anumită lucrare de acest gen, pentru o pictură bisericească. Și, cum ați spus, în școală, în seminar, în facultate ar trebui să se insiste mai mult pe o viziune duhovnicească a credinței, să zic așa, a gândirii teologice. Pentru că, din păcate, vedeți, și credința și teologia pot fi foarte ușor denaturate, deviate de la adevăr. Adică toate le facem spre slava noastră și nu spre slava lui Dumnezeu.
Și nu-l punem pe el în relief.
Da.
Da, părinte, iată aspecte care privesc sensul ascezei creștine, aspect important pentru credința noastră, asupra căruia însă vom mai vorbi probabil în cadrul altor emisiuni. Stimați ascultători, vă dau o scurtă pauză muzicală și vom reveni alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din laul.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este părintele arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, vă adresez, așa cum obișnuim, în partea a doua acestei emisiuni, întrebări din partea unor ascultători interesați de cele duhovnicești. Mulți dintre ei au fost în vizită, să zicem, în străinătate, în Grecia, de pildă, și uneori fac o comparație între mănăstirile de acolo și cele de aici. În general, ce observ? Anume că, de pildă, mănăstirile din Grecia au program. Deci nu permit oricând și oricum accesul mirenilor în mănăstire. Deci, propriu-zis, monahii își protejează spațiul și liniștea și viața. Apoi au observat, de asemenea, atenția pentru detaliu, pentru arhitectură, pentru gust, pentru pictură, toate acestea care fac ambientul, să zicem, propice pentru viața duhovnicească. Cum priviți, sfinția voastră, această comparație?
Ce să zic? Cred că este un lucru bun să existe un program într-o mănăstire. Ca să poți să fii de folos mirenilor, trebuie mai întâi să te întărești tu pe tine. Pentru că dacă tu nu ești întărit în rugăciune, în nevoința ta duhovnicească, s-ar putea să nu poți să fii de folos mireanului care vine și te caută la mănăstire pe tine, monah, și riscăm să devenim călăuze oarbe orbilor, cum zice Mântuitorul Iisus Hristos. Oricum, oricât ne-am nevoit, tot mare lucru nu putem face, adică tot mila lui Dumnezeu este cea care ne călăuzește până la urmă pe toți, dar e bine monahul să-și consacre cât mai mult timp pentru tăcere, pentru isihie, pentru rugăciune, pentru meditație. Și sigur că și primirea mirenilor, a închinătorilor, a vizitatorilor este și aceasta o nevoință, dar toate trebuie făcute cu măsură, cu program. Sigur că la mănăstirile din România s-a accentuat foarte mult această ospitalitate, să-i zicem, oricând cel care vine este bine primit. Sigur că și în latura aceasta se vede un folos, pentru că poporul nostru, dacă a trăit și dacă a ajuns unde a ajuns, aceasta prin nevoința aceasta dureroasă până la urmă a monahilor, a celor care viețuiesc în mănăstiri. Sigur că nu excludem și lucrarea preoților de mir, care este una de netăgăduit, dar cred că și ei în felul lor s-au menținut sau s-au întărit duhovnicește tot prin legătura cu Sfintele Mănăstiri, având duhovnici în mănăstiri. O biserică ortodoxă fără mănăstiri este destul de săracă și se va simți aceasta dacă se întâmplă în viața de zi cu zi.
Deci considerați că este și vorba de un specific local?
Cred că da, cred că da. La noi, la români, s-a accentuat această ospitalitate, dar probabil și cu riscuri.
De pildă, cineva constata că la mănăstirile din Moldova, Agapia, Băratec, Sucevița, în sfârșit, cele consacrate în timpul verii, foarte mulți turiști, nici măcar închinători, sunt turiști care
bine,
minte și se uită.
Cred că monahii care viețuiesc în aceste mănăstiri au început să se protejeze și ei totuși, adică la turiști este cineva, un monah, o monahie, un ghid, probabil că fac curându, și ei sunt destul de ascunși la activitățile lor zilnice, slujbele le fac în anumite paraclise mai ascunse, în incintă, și mai puțin se expun întâlnirii cu turiștii, cu vizitatorii. Dar și în situația aceasta este un pic dureros, nu? Ca biserica centrală să fie mai degrabă un obiectiv turistic decât unul duhovnicesc.
Mai ales dacă are o pictură deosebită și este un monument istoric, lumea vine să o vadă, dar călugării trebuie să se ferească de acest aflux de oameni.
Întâlnirea cu mirenii poate fi foarte dăunătoare, mai ales pentru monahii începători.
De aceea probabil se pun și restricții la intrare, femeile să poarte fustă, pentru că turiștii vin cum vin vara.
Da, da. Trebuie să ne protejăm.
Da. E drept că monahismul din Grecia are o tradiție care n-a fost, să zicem, întreruptă în timpul comunismului ca la noi. Ei n-au avut astfel de răstimpuri istorice. Însă, în privința modului cum sunt atenți la înfățișarea mănăstirii, la arhitectura ei, la pictura ei, și aici iar intervin anumite diferențe care sunt poate iarăși specific
local. Cu siguranță, și poate că trebuie să recunoaștem, este mai multă rigoare din acest punct de vedere. S-ar putea ca la noi, la români, să vedem și oarecare delăsare sau așa, e bine, oricum e bine și așa, bine că se face, bine că este. Și din această gândire, vedeți, rezultă foarte multe chiciuri pe care le descoperim.
De pildă, după 1989, în România s-au ridicat foarte multe mănăstiri, dar și în Grecia se ridică mănăstiri noi. Diferența totuși este uneori semnificativă și în privința arhitecturii, și în privința picturii, și în privința, în general, a modului de amplasament. Poate că ei au alți specialiști. Poate că noi n-am avut în domeniul altei bisericești, să zicem, specialiști de-ai lor, însă sunt anumite diferențe care, iată, se observă la astfel de vizite. Părinte, mergem mai departe cu această emisiune. Cineva mă întreabă cum să ne raportăm la problema judecării aproapelui. Intervine această problemă frecvent între noi, în biserică, în afara bisericii, la locul de muncă, când avem tendința să judecăm pe aproapele pentru pricini de noi știute.
Nu este ușor acest lucru. Poate că și trebuie să clarificăm ce înseamnă să judeci pe cineva, că una este să constați că cineva a făcut un lucru rău, nu poți să-i zici răului bine. Dacă e rău, e rău, dar depinde cum descoperi acest lucru, cu ce stare a inimii privește această situație, că cineva a făcut un lucru rău. A-l judeca înseamnă a spune acest om pentru fapta aceasta merită așa, să fie pedepsit sau merită, nu mai merită să trăiască sau un asemenea om n-are ce căuta printre noi sau sentințe de felul acesta. A constata răul, dar a trăi lucrul acesta cu durere, cu umilință, cu rugăciune, conștientizând că în cele din urmă toți suntem păcătoși, nimeni nu este fără de păcat înaintea lui Dumnezeu, ne va duce la rugăciune. Adică există o anumită solidaritate între oameni și, hai să zic, din perspectiva aceasta a căderii, a păcatului, văzând că toți suntem greșiți înaintea lui Dumnezeu, vom plânge pentru toți oamenii ca și pentru unul singur, adică mă rog pentru toți ca și pentru mine. Sau rugându-mă pentru mine, de fapt mă rog pentru toți oamenii, pentru întregul Adam, pentru că toți suntem același aluat, aceeași frământătură și Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască. El nu vrea să lepede, n-are niciun interes și nicio satisfacție să o osândească, să piardă pe cineva. Chiar Mântuitorul Iisus Hristos a spus acest lucru, zice, eu n-am venit să osândez lumea, ci am venit ca lumea să se mântuiască prin mine. Așadar, nu poți să nu constați răul, dar constatându-l, trebuie să-l constați și la tine și să vedem că, de fapt, toți suntem același aluat și, cum zicem, într-o parlă de umilință, toți lucrul mâinilor tale și numele tău chemăm, miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, pe toți, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție, adică neștiind ce să zicem, nu știm cum să judecăm și cum să apreciem, dar ne rugăm ție ca tu să ne miluiești și tu să ne mântuiești pe toți. Cred că în felul acesta putem evita judecarea aproape lui.
Chiar dacă această judecată nu o manifestăm, să spunem, prin sentință, da, sau verbal.
Poate fi, adică și acesta este un pas, e o etapă și nu puțin lucru, să încerci cel puțin să nu exprimi verbal, să rămână doar un război al minții. Pentru că de vreme ce n-ai rostit verbal, nu l-ai rănit pe aproapele tău. Și în mintea ta tu te chinui, te rogi. Și prin rugăciune neîncetată, prin mila lui Dumnezeu, în cele din urmă te vei curăți, te vei izbăvi. Că Dumnezeu va vedea osteneala și durerea ta. Așa că poate fi o etapă și una esențială, aceea de a nu exprima verbal, măcar atâta, dacă în minte nu reușim și acolo este foarte greu să nu ai un gând de judecată, dar cel puțin ține-l acolo și lasă pe Dumnezeu să lucreze și să facă dreptate.
Gândul ne vine imediat acela, mănâncă de dulce când e post, sau iată cum se îmbracă, iată cum vorbește, deci avem tendința cel puțin în minte să-l evaluăm, să-l scanăm și să-l etichetăm. Este căzut.
Și... dar acolo imediat poți să-ți revii. Ți-a venit gândul, dar după aceea imediat poți zice, o, iartă-mă, Doamne, că și eu sunt poate chiar mai rău, sau se ruga un părinte în felul acesta, zice, Doamne, miluiește-l pe cutare și mă miluiește și pe mine pentru rugăciunile lui, că sunt mai rău decât el. Iată un mod de a-ți răstigni această tendință de a judeca sau de a osândi pe aproapele. Încercând să-ți, cumva să-ți impui, să gândești că tu ai putea fi mai rău decât el.
Aminteați într-o emisiune anterioară despre acel tânăr monah care s-a mântuit pentru că el n-a judecat în viața lui și a respectat cuvântul Mântuitorului. Nu judecați ca să nu fiți judecați.
Mare lucru. Dacă am avea în vedere acest cuvânt, pe de o parte greu, dar pe de altă parte aș zice ușor am putea să dobândim harul lui Dumnezeu și mântuirea. Pentru că un suflet care nu judecă pe nimeni cu multă ușurință va dobândi harul lui Dumnezeu și pacea în sufletul său. Dar atunci când judecăm pe aproapele sau chiar pe bună dreptate încerci, ești nevoit, vedeți, ești responsabil, ești proiestos într-o anumită comunitate, ești întâi stătător și trebuie să iei anumite măsuri, dar simți imediat cum se înstrăinează harul lui Dumnezeu de la tine. Atunci când rănești pe aproapele, când într-un fel sau altul îl necăjești chiar pe bună dreptate. Da, și trebuie multă rugăciune și multă umilință ca să poți să repari, să poți să readuci harul în inima ta.
Dar sunt oameni puși în for de decizie, la sinod sau în alte comisii care trebuie să iau decizie pentru că un ierarh sau un preot a păcătuit.
Suntem nevoiți să facem aceasta, dar trebuie să avem grijă să nu o facem cu nepăsare. Deci cumva să ne doară faptul că suntem în situația aceasta, că cel pe care l-am judecat am fost nevoiți, adică până la urmă pentru, și pentru binele lui, dar mai ales pentru binele bisericii, pentru, trebuie să stârpim anumite pricini de zminteală, dar în inima noastră trebuie să ne doară și să ne umilim gândindu-ne că și noi am putea ajunge într-o asemenea situație. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa, oricând am putea să cădem și la rândul nostru am putea fi judecați și excomunicați. Deci să nu fim așa triumfaliști și autoritari, ci să fim totuși cu umilință și cu durere dacă am judecat și am pronunțat o sentință, să fim cu teamă, că oricând am putea să fim în aceeași situație.
Și oricum, cei din comisie au conștiința că biserica a dat șansă celui în cauză să se pocăiască,
da,
să se...
Adică, un, să zicem, un cleric caterisit nu înseamnă că și-a pierdut șansa mântuirii. A fost împiedicat să mai slujească ca preot în biserică pentru anumite păcate sau zminteli pe care le-a produs, dar el își poate continua pocăința dacă vrea să se mântuiască și Dumnezeu îl va primi.
Părinte, totuși, pentru oamenii simpli, să zicem ce de la țară, dacă îl văd pe preot păcătuind și l-au văzut sau știu sigur, e foarte greu să nu judece. Foarte greu.
Depinde cum au fost învățați. Dacă au avut păstori buni, duhovnicești, care i-au învățat cât este de grav să nu judeci, s-ar putea să fie foarte înțelegători și să se roage pentru preotul lor care a păcătuit. Dar dacă n-au fost învățați, atunci cu multă ușurință sunt, vor judeca
și
vor condamna.
Sunt cu o conștiință morală, cu o anumită moralitate, da. Și atunci dacă preotul nu-și face, să zicem, curățenie în ogradă sau nu muncește pământul sau ce știu, ce face și alte lucruri, poate nu postește cum trebuie sau poate mai bea și un pahar, lucrurile acestea imediat sunt sancționate de conștiința publică din sat. Ca judecată, preotul cu tare. Preotul este cumva o normă pentru
da,
ei.
El trebuie să fie o emblemă.
Da.
O icoană a lui Hristos în biserică. Și mai ales la Sfânta Liturghie, nu? Preotul este icoana lui Hristos. De aceea se înveșmântează în Sfintele Veșminte, adică el nu stă acolo în numele lui sau cu autoritatea lui, ci el este acolo în numele lui Hristos și icoana lui.
Și credincioșii inevitabil, iată, că emit judecăți sau cel puțin în cugetul lor.
Păi cred că de aceea și zice Mântuitorul că zminteala vine, vrând nevrând, dar vai de cel prin care vine.
Și spune cuvânt și mai greu după aceea.
Că mai bine ar fi de și-ar lega o piatră de moare și s-ar arunca în mare. Cu alte cuvinte, nu aș vrea să greșesc, dar cel puțin Mântuitorul așa zice că mai ușor ar fi sinuciderea decât să ucizi pe altul sau să-l zmintești și să-l arunci în o sândă veșnică, tu pe el.
Este motivul pentru care să știți că unii credincioși, smintindu-se, judecând pe preot, smintindu-se, au plecat din biserică. Au fost cumva omorâți sufletește,
da.
Indirect.
Să ne ferească Dumnezeu de o sândă ca aceasta și pe unii și pe alții.
Părinte Arhimandrit, o ultimă problemă în această emisiune este vorba de situația nefericită și tragică când într-o parohie se întâmplă ca cineva să se fi sinucis din diferite pricini. Ce se întâmplă atunci cu el? Ce face preotul? Cum înmormântează? Ce se întâmplă cu comunitatea propriu-zis?
Cum sunt situații și situații în general. Cei care ajung la asemenea gesturi extreme se întâmplă să fie și bolnavi psihic. Și în situația aceasta există oarecare îngăduință, înțelegere și li se oficiază așa o slujbă mai redusă. Sigur, și pentru cel care pleacă, nu știm, nu îndrăznim noi să judecăm, Dumnezeu este cel care va judeca, noi cerem mila lui Dumnezeu și pentru el, așa cum o facem pentru toți, dar și pentru familia care rămâne, care este întristată într-o asemenea situație și are nevoie de rugăciune și mângâierea preotului, a bisericii. Noi nu ne ducem acolo ca să judecăm, ci ca să mijlocim și să apărăm. Dar, pe de altă parte, sigur că biserica prin canoanele a fost și foarte riguroasă în asemenea situație pentru a stârpi păcatul. Și, în general, ca orice canon, nu este o pedeapsă în sine, ci este un mijloc de a îndrepta, de a curăți, de a
atrage atenția.
De a atrage atenția. Așa că sinucine rămâne totuși un păcat foarte grav, este hulă împotriva Sfântului Duh, adică deznădejde. Un om care se sinucide nu mai are, a pierdut încrederea în Dumnezeu, nădejdea în mila lui Dumnezeu și cumva de bună voie s-a predat pe sine celui rău. Așa că noi ne rugăm pentru el, putem să-i facem slujbă, dar dacă el s-a împotrivit lui Dumnezeu, dacă el poate ajuns chiar să-l urască pe Dumnezeu, nu, mare folos nu va avea. Dar, în general, e bine să fim reținuți în asemenea situație, să nu judecăm, să nu vorbim prea mult despre situații de felul acesta, să le lăsăm în seama lui Dumnezeu. Și cred că aceasta este atitudinea cea mai potrivită, tăcerea. Inclusiv în faptul că nu-i faci slujbă, că nu ții predică, cred că este atitudinea cea mai potrivită. Lăsăm pe Dumnezeu să facă El ce știe și cumva așa o rugăciune tăcută.
Există însă rânduială în privința aceasta?
Nu foarte precisă, diferă. Adică cel puțin în molitfelnic nu există o rânduială pe care să-i fie rânduită preotului pentru asemenea cazuri, pentru că canoanele spun clar, nu se face nimic. Și sunt înmormântați chiar în afara cimitirilor sau la marginea lor, dar treptat printr-un soi de pogorământ care a ajuns să se generalizeze aproape la toate cazurile, se face un ceremonial redus, o ectenie, o rugăciune simplă, poate chiar un Tatăl nostru, care este valabil în orice împrejurare, Dumnezeu să-L miluiască și pe El și pe noi, poate un cuvânt așa pentru a atrage atenția, pentru a explica de ce nu facem nimic, nu facem slujbă, nu-l pomenim, de ce a fost pus la margine, pentru a arăta gravitatea păcatului sinuciderii. Poate fi rostit în asemenea împrejurări.
În comunitățile rurale lucrurile sunt puțin mai simple pentru că credincioșii înțeleg situația și acceptă cu ușurință aceste rânduieli, destul de aspre poate pentru alții. Însă la oraș lucrurile se mai complică puțin pentru că să zicem că cel în cauză ar putea fi un om de vază al societății sau fiul cuiva important din oraș și atunci există un soi de presiune din partea familiei asupra preotului pentru ca acesta, de ochii lumii cel puțin, sau pentru a nu stârni gura lumii, să oficieze înmormântarea integral sau oricum.
Așa cum oricum la oraș înmormântarea este deja un serviciu redus și pentru oamenii obișnuiți, pentru că programul de la cimitire, de la capele, este foarte
limitat.
Și atunci înmormântarea deja este un serviciu redus. Dar sigur că sunt situații și situații. Nu e bine să îndrăznim foarte mult și familia trebuie să fie conștientă pentru că s-ar putea să avem de-a face cu lucrarea celui rău asupra noastră, un soi de răzbunare. Dacă ne împotrivim autorității bisericești sau impunem bisericii să facă după voia noastră, până la urmă se va face, dar s-ar putea să avem de suportat anumite consecințe. Deci și situația în sine, pentru că o sinucidere vrând nevrând este o lucrare a celui rău, este o prezență a celui rău, și dacă la rândul nostru avem o atitudine de autoritate asupra bisericii, deci nu facem noi ascultare de biserică, ci pune în biserica să facă ascultare față de noi, atunci s-ar putea să se adauge rău la rău și să nu fie foarte bine. Adică vrând să salvăm oarecare imagine, atragem asupra noastră răzbunarea celui rău.
În ce situație apare dispensă când vorbim de înmormântarea sinucigașilor?
În situația în care cel în cauză a fost bolnav psihic, deci există un act, un certificat că a fost schizofrenic și atunci el nu este responsabil de faptele lui. Dar dacă cel în cauză a fost doar un om care din deznădejde cumplită a ajuns la sinucidere, bunăoară că a fost trădat în dragoste sau
nu-i mai merg afacerile
sau ar trebui să fie închis și nu suportă rușinea, acolo deja nu mai este schizofrenie, ci este deznădejde, o deznădejde dusă la extrem și o lepădare de Dumnezeu.
Cu astfel de oameni, biserica s-a comportat mai aspru, în sensul că, iată, nu le face slujbă decât foarte sumar, nici nu-i pomenește la slujbe, la liturghie sau în alte împrejurări. Ce face familia, totuși, pentru memoria lui, pentru a nu-l arunca în uitare?
Dar n-ai cum să-l uiți, pentru că el rămâne în mintea și în inima ta și, vrând nevrând, în toate rugăciunile pe care le facem, noi cerem mila lui Dumnezeu și pentru el, chiar dacă nu-l pomenim cu numele. Deși în rugăciunea personală putem să facem și lucrul acesta, adică, Doamne, fie-ți milă de cutare, cum știi Tu, miluiește-l și-l mântuiește. Dar în rugăciunea bisericii, din aceleași motive, pentru a nu încuraja păcatul, nu facem lucrul acesta. Și pentru faptul că el s-a auto-exclus din comuniunea bisericii, deci el nu mai are părtășie cu cei credincioși, cu cei botezați. Și atunci îl avem în vedere așa cum îi avem în vedere pe toți necredincioșii, pentru că biserica se roagă pentru întreaga lume, dar nu o face cu numele. Pentru că ei, de fapt, nu au un nume din punctul nostru de vedere.
Adică al botezului.
Da. Deci nume are doar cel care a fost botezat și a primit un nume nou, nu, numele lui s-a scris în cartea vieții. Așadar, pentru sinucigași ne rugăm ca pentru orice păcătos, ca pentru orice păgân, dar care se află în afara bisericii, adică fără nume. Și de aceea, în parastasele pe care le facem pentru membrii familiei noastre, dar care s-au mutat în dreapta credință sau săvârșit în dreapta credință, în acea formulă de la sfârșitul pomelnicului cu tot neamul lor cel adormit, cu siguranță că se include și cel care s-a sinucis, dar fără nume. Și atunci putem rândui parastase gândindu-ne și la cel care s-a sinucis, dar în care îi pomenim doar pe cei care s-au săvârșit în dreapta credință, care s-au săvârșit în mod pașnic.
Și el este predat rugăciunilor de taină, rugăciunilor particulare ale familiei, care, cum să zic eu, invocă mila lui Dumnezeu și îl înconjoară pe cel trecut în veșnicie, în felul acesta, cu dragoste. Oricum, este o situație tragică și, așa cum pentru o familie, pentru un neam întreg, este o binecuvântare prezența unui om duhovnicesc, a unui om cu viață sfântă, la fel, pentru cazul unei familii, pentru neamul unei familii care a avut un sinucigaș, este ca un fel de bombă, ca ceva care trage în jos întregul neam și va trebui cândva Dumnezeu să rânduiască pe cineva care să ridice această povară prin rugăciune și prin nevoință. Părinte, vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite, cu nădejdea că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Domnilor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Bălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.